Podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Krásny útorok večer, letná atmosféra, nálada, ktorá nás opantala v tomto štúdiu Rádia Vlna. Smejeme sa, zabávame sa, popijame letné drinky, samozrejme s rozumom, od 18 rokov bez alkoholu, lebo sme v práci, pijeme kávu a vodu. Pevne veríme, že aj vy sa máte fantasticky, tak ako my. Peťo, ahoj, vítaj v štúdiu.
Dobre, odkladám to pivo. Príjemný dobrý večer.
Tak ako letuješ? Lebo to je taká otázka teraz. Letné dni sú úplne špecifické. Sám cítiš, že atmosféra je asi opálený. Máš takú inú energiu a chuť. Ak teda nežiješ v Bratislave a nezomieraš na 45 stupňové horúčavy v byte?
Takto, že my sme sa vracali pred časom z Talianska z dovolenky, kde bolo v tom čase tých fakt 40-41. A prišli sme do Bratislavy, kde bolo 33. Sme hovorili, trápne.
Ja si to pamätám, to bolo pred pár týždňami a bolo aj menej a tvoje deti boli celé vysmiaté a hovoria, že bože, ak je tu chladno, fajne. A ja, nerúhajte sa, máte tu otca. No, dobre, takže leto je krásne. No a mne v súvislosti s letom napadá práve aj to, že už snad 30 rokov nepočúvame od čias pádu komunizmu nič iné, len ako je Chorvátsko naše, ako je Jadran Slovenské more a ako všetci chodíme stále na tie isté miesta. Máš ten pocit, že Slováci žijú nejakým stereotypom dovolenkovým, že máme stále tie isté destinácie, že neradi meníme už zabehnuté, že žijeme takýmto nejakým spôsobom, že na istotu?
Väčšina mojich známych žije týmto spôsobom života, lebo mi naozaj sú schopní povedať, že už 13. 14. rok chodia k tomu istému domácemu, na to isté miesto, alebo do toho istého mesta, väčšinou do Chorvátska. My chodívame vo väčšine prípadov do Talianska, vo väčšine prípadov na iné miesto, malokedy sme boli dvakrát na tom istom mieste, ale tie stereotypy podľa mňa dovolenkové, fotografické sú nádherné a ja som zažil, a to bolo úžasné, boli sme aj v Pize, pozrieť sa na väžu a vieš, tak tí ľudia jak podopierajú tú väžu, robia si tie fotky a toto bolo pre mňa naozaj úžasné.
Tak ale o tomto sa teda poďme rozprávať dnes a dáme si aj také iné veci, lebo mne s letom súvisí ešte jedna vec, ktorá ma fascinuje, je fenomenálna, stala sa úžasnou, ale nie len v dnešnej dobe, ale už veľmi dávno. Ak chcete vedieť, na čo práve teraz narážam a čo nadhadzujem ako taký správny rybár na tej údici, tak s nami ešte zostaňte aj po dvoch, troch skladbách. Počúvate Páter, Peter a Peter.
Páter, Peter a Peter.
Letná dovolenka a dovolenkové stereotypy. Mňa fascinuje, ako si to povedal, lebo som si to hneď predstavil. Ako každý podopiera tú šikmú väžu v Pize, ktorá je vyklonená o tých pár stupňov. To je neuveriteľné.
Ešte bol ten neuveriteľný, fantastický moment, ktorý som tam zažil. Že tak sa asi 5-6 ľudí za sebou alebo vedľa seba fotilo a prebehol taký chalan, mohol mať 16-17 rokov a každému dal high five. Trš, vieš.
OK! To si z nich urobil srandičku.
Škoda, troška. Že som si to nenatočil a som normálne to chcel ešte, že urob to ešte raz, ale už sa to ne... A to bolo tak skvelé, lebo tí ľudia mali tie ruky aké by nastavené naozaj a ty keď by si nevidel tú šikmú väžu, ani proste nechápal, že o čo ide, mne sa to strašne páčilo. Potom mi napadlo, že robiť toto ľuďom, ktorí robia tieto stereotypy, že pôjdeš na pláž, keď si v Chorvátsku, a tu jaseri vraveli, že si tam chodia rezervovať miesta, že porozkladať deky a také veci, že vraj toto ľudia robia.
Robia, áno, s tým súhlasím, vidím to ráno na hoteloch.
Áno. A teraz zobrať, ja neviem, požičať si, ja neviem, zaplatiť si 100 úterákov z hotela a porozkladať všade tie svoje úteráky. Už o 4 ráno.
No boli by z toho vykoľajení, to je prvá
lebo to je
vec.
Takých high five, vieš, to je
áno,
takých...
Áno, rozrušíš ich stereotyp, ale ty si takto troška akože taký zákeráčik, nie?
Ale nie, že, lebo ja chodím často s skupinami sprevádzať. A napríklad ľudia, keď prídeme niekde do hotela, idú na raňajky, na prvé jedlo niekde do jedálne, už si nedokážu sadnúť inam. Rozumieš, to už je náš stôl, to už je naše miesto, tam už sedíme.
No a keď tam niekto iný sedí?
A teraz, a ja toto nasal tým ľuďom robím. Ja naozaj si sadnem tam, že videl som, a oni sa postavia ku mne a teraz sa krútia, že...
Ale to je naše miesto.
Ale to je naše miesto, ano. Presne tak.
To je že... v tých pražských nemenovaných krčmičkách, že tu sedáva štanga. Len...
Áno,
štanga, hej.
Trošku iné, no. Tak...
Ale chápem, čo hovoríš, že to celku sranda, lebo všímam si to po tých hoteloch, keď občas chodím, aj keď ja nerad chodím, práve som sa tuto s kolegom Chinom bavil, že tým, že robíme 25 rokov to, čo robíme a že máš tie masy ľudí pod sebou a že miluješ moderovať pred 3, 4, 5 tisíc ľuďmi, ale už nemám rád masovku na dovolenkách, už nemám rád tie nákupné centrá, som taký troška ako autista, že sa uzavriem, vieš, veľké snežné brýle, hlava dole a nech nevidím nikoho. A že mne v podstate aj vadia tie masy, ale vidím to, ako chodia ráno už si obsadzovať tie lahátka. Presne tie reštauračné zvyky, že mne je úplne jedno, kde sa najem, proste ja sa najem s radosťou. Čo je zase ďalšia vec, neviem, či si všimol. Ja som komunikatívny typ a milujem sa baviť s personálom a s ľuďmi. A vždy sa ich pýtam na ich meno. Odkiaľ sú? Nedávno sme boli na jednej takej malej dovolenke a boli tam chlapi z Indie. Tak som sa hneď začal baviť, z ktorej časti Indie si? Aké náboženstvo tam uznávate? Hej, či ste Hinduš, alebo možno kresťania, alebo niečo iné. A to sú veci, ktoré mňa fascinujú a bavia, lebo spoznávaš inú kultúru a učíš sa súčasne, ale väčšina ľudí nie. Presne, ak si povedal, nakladať si kopie jedla, ani to nedojesť. Správať sa, že mne to tu patrí, lebo ja som si to zaplatil. Že to je také troška také divné, nie?
Áno, už keď hovoríš o tých lajkách, vieš, ktorá je najpozitívnejšia krajina?
Švajčiarsko, má plusko
vo vlajke. Pozitivitu vo vlajke.
OK, a akú má Vatikán vlajku?
Žlto, bielu s takým znakom.
A to ma práve fascinuje, že ono to visí, tá žltá, potom je biela, v tej bielej je znak. Čo to je ten znak?
Znak papežstva.
Dobre, to som len tak akože odbočil, či poznáš vlastnú vlajku, keď už rípeme do Švajčiarov.
Vieš, ktorí sú najkreatívnejší, čo sa týka vlajky? Japonci.
Ja?
Ty si kreatívny, jak tvorca japonskej vlajky.
Takže... Dobre, ale červené slnko, krajina vychádzajúceho slnka, keď vychádza, je červené predsa. Preto prehrali druhú svetovú, lebo mali na tých loďach tie červené znaky, že zamierte na mňa, prosím, hej, a už to išlo. Odbočili sme, ale teda máme stereotypy na tých dovolenkách. A dobre, a teraz povedz okrem toho, že si videl, ako sa všetci fotia na tom istom mieste, zažil si ešte nejakú absurditu?
Zažil som pri Eiffelovej veži, jak je Concorde, či to je takéto vyvýšené miesto oproti Eiffelovej veži na druhej strane Seiny. A tam sa ľudia fotia tak, že ako keby držali Eiffelovú väžu buď na dlani, alebo ju držia za špic.
Za špic, hej?
A to som videl, jak chodil taký, on bol asi podľa mňa tak mentálne iný. Stále sa postavil, predstavte si, že držíte ako keby šatku a s ňou mávate.
Alebo máš zvonček.
Zvonček a tak idete zvoniť. A oni tak držia tú Eiffelovku a ten chlap stále sa postavil pod tú hlavu a začal sa točiť. Áno. Dúfam, že som to dobre popísal.
Ale áno, popísal si to rádiovo, áno.
Alebo ešte robil to, že niekto dal dlaň, akože má na dlani Eiffelovku a on tam dal hlavu.
Je zlatý, kým mu tam nenaplú. No okej, tak teraz sa možno máte čas a chvíľu zamyslieť nad tým, že čo ste vy zažili také, čo je podľa vás úplne, že dennodenno stereotypné práve na tých miestach, o ktorých rozprávame a že čo by ste napríklad vy určite nikdy neurobili, lebo vy ste sa nikdy tak nefotili, že by ste mali Eiffelovku na dlani. Stále sa bavíme o lete a v tejto príjemnej letnej atmosfére si dáme, dúfam, aj príjemné letné hity.
Páter, Peter a Peter.
Leto, leto, leto. Každý dobre vie to, že v lete na nás striehne strašne veľa pokušení, okrem fotenia asi stereotypných fotiek a odchodu na to isté miesto už 15. krát. A mňa fascinuje v lete odvaha dievčat. Obzvlášť tých mladších a potom samozrejme aj tých, ktoré sa niekde zabudli. Práve na to narážam, že určite sa občas každý len tak akože keď otvoríte oči, idete po ulici a zamyslíte nad tým, že prečo tá 70-ročná pani má ružovú minisukničku a tyrkysové tričko a je namaľovaná ako keby išla na maškárny ples. A ja chápem, že je leto, ale nie je to tak troška, že divné už?
No to je už len povzdych stačí, to zbytočne to je komentovať. No. Je to skôr smutné, ako keď idú mama s dcérou a mama je oblečená odvážnejšie, ako tá dcéra, hej, ja neviem, rozdiel medzi nimi nejakých 20 rokov. No,
áno, je to na zamyslenie, no, ale dobre, ale vráťme to teda naspäť z nášho mužského pohľadu a dúfam, že naozaj všetky tie profeministické zhnutí rôznych dievčat, ktoré nás počúvajú, to nepoužijú proti nám, lebo my to myslíme v dobrom, to nie je žiadny mizogínsky pohľad, ale je nádherné vidieť tú krásu, čo Boh stvoril, to ženské telo, keď je tak normálne odete, lebo zase veľmi sporo odete, mne to až vadí. Hoď potom na kúpalisku alebo na pláži víš tie baby v tých plavkách a povieš si wow.
No, ja tu teraz musím sa tváriť, že ja o ničom neviem, čo ty ho...
Áno, však preto hovorím. Daj si dole tie okuliare.
Vieš čo, ale ja to otočím. Už keď sme na kúpalisku alebo pri mori, a je nádherné vidieť, ak tam je niekto prvý, druhý, tretí, štvrtý deň. Vieš, že dá si dole chlap tričko.
Je na Sagana.
My to hovoríme na gadža, že krk a ruky.
More, počkaj, ja to musím povedať. Prosím vás, zakážte niekto zákonom nosiť tielko. Tie klasické tielka, čo nosia tí, ja nechcem uražať rockerov alebo traktoristov, ale rozumieš, tielko.
Tak na dedine to je zase uniforma, vieš. Tak zase na dedine musíš mať tielko, keď ideš orať. Ale teraz ten prvý deň, vidíš, jak človek má hnedé ruky, hnedý krk a biele telo.
Áno.
Na druhý deň povie si, však nemusím sa natrieť, namazať. A už to je ten druhý deň také červené.
Na raka.
Na raka, áno. A potom už vidíš, kto je tam, ktorý deň. Normálne to môžeš tipovať, že vy ste tu tento deň, vy ste tu taký deň.
Inak to je pravda. Niekedy tá hamba, keď prídeš biely, lebo si nemal kedy ani, no vyslane tam svietiš ako taký albín.
Najhoršie, čo som ja zažil, tak bolo na začiatku tohto leta, bol som pri mori 3 noci, lebo skupina, ktorú som sprevádzal, mala tak, že najprv sme boli v Ríme, potom sme boli pri mori. No a bol som tam sám a nemal som koho poprosiť, aby mi natrel chrbát, tak som robil, čo som vedel. Potom som prišiel domov a mal som opálené tak ako keby prsty, vieš, po chrbte a spálené tie časti.
To si spomínal, že vieš si natrieť vrch a spodok, ale ten stred nie, to dokážu len ženy.
Áno, áno.
No dobre, tu mi napadá ešte jedna vec, ktorú by som možno chcel otvoriť v tomto vstupe, lebo ja som nie len tak narážal na tú krásu, či už ženského, z môjho pohľadu ženského, alebo aj mužského tela, pretože uznajme, že niektorí chlapci naozaj majú pekne vyšportované tela a ženy sa tiež rady pozerajú, ale tie ľudské tela častokrát sú nádherne zdobené. A sú zdobené tetovačkami. Aký je tvoj vzťah k tetovačkám?
Ja si myslím, že keby pán Boh chcel, aby sme mali tetovačky, tak by nás stvoril s tetovačkami. Ale mne osobne, ak sa niekto dáva tetovať, to nevadí. Keby sa ma pýtali moje deti, či s tým súhlasím, povedal by som, že nie, že to nepotrebuješ. To je môj názor. Ale nepohoršuje ma to, keď niekto má tetovačku, pozerajúc na tvoje rameno.
Ja mám len biceps tak jemne. A ešte aj to má význam. V podstate je to Boží pokoj.
Ako je to v poriadku, hovorím, že mne to vôbec ma to neuráža. Ja by som sa tetovať, ani sa tetovať asi nedám. Kto chce, nech to robí. Podľa mňa je to, nie je to potrebné, ale proti gustu žiaden disputát, nie je to úplne...
Takže nemáš predsudok, čo sa tohto týka. Proste keď vidíš niekoho, kde je potetovaný, tak sa usmeješ a povieš si, OK, asi bol v Japonsku, alebo videl veľa filmov, alebo jeho vzorom bol David Beckham, alebo niečo podobné.
Napríklad, ale mne sa veľmi páčilo, keď som videl občas tetovania tie ešte, ktoré robili...
Čínska kapusta?
Napríklad, že si tam mal, hej, sojovú omáčku vytetovanú,
jasne,
alebo čo.
Jasne.
A to je ešte dobre, lebo to je čínsky znak, to nikto nevie. Ale keď tam má niekto niečo po slovensky alebo československy napísané a s gramatickou chybou a je to vytetované, to som videl párkrát také veci. Akože milujem ťa.
Ale tak to bolo asi náschvál, to bol tá komédia, ak si pamätáš, kedy si dávno, dávno a fakt dávno, 20 rokov dozadu, možno chodil taký seriál, kde ešte Peťo Batáni hrala tak a tam bolo to o tom tetovaní, že sedel v base a tam bolo presne, že Muri, to dal som si akože vytetovať, nie, že chcel som tam mať, že Čičolína. Chápeš? A pozri, jak to tam mám vytetované. A teraz ten druhý pozerá, hovorí, ty počuje, pozerám. No a čo tam je, čo tam je? No pozerám, Čičolinu tam nevidím, ale je tam vytetované Karol.
Páter, Peter a Peter.
Karolom sme skončili, lebo presne to sa občas môže stať, keď máte zlú tetovačku. Ale vieš, dobre, že ja som faktografický a mám rád troška aj históriu. Pamätám si, kedy si som robila takú televíznu reláciu práve o tetovaní a hovorí sa, že najsilnejšie veci sú tie, ktoré trvajú najdlhšie alebo ktoré pretrvajú. Aj keď ten ľudský život je do istej miery obmedzený, občas sa stalo, a práve tam sa dá rátať nejaká história tetovania, že nejaké telo bolo zabalzamované, mumifikované, zamrazené. Prvý človek, ktorého teda našli naši archeológovia a bol potetovaný, tak sa hovorí, že bol Ötzi. Hej, to asi tak 5600 rokov dozadu. Snažil sa si preliesť Alpy a zjavne ho teda postihlo to, čo ho postihlo. Dokonale zabalzamované telo, ktoré bolo potetované od hora dole rôznymi znakmi, ktoré mali význam a zjavne slúžili ako nejaké ochranné rituálne tetovania. Potom vieme zo starého Egypta, že ich bolo veľmi veľa tých tetovaní. Amunet sa volala, tá dáma, ktorú našli, a tiež tým, že bola vysoko postavená, mala krásne tetovania rôznych abstraktných motívov po svojom tele. A potom boli rôzni ďalší, veľa, veľa tisíc rokov dozadu, ktorí mali vytetované rôzne živočíchy, zvieratá, motýle, hmyz, včelstvo na svojom tele. A tiež to malo asi nejaký význam. Dá sa na to pozerať takto, možno aj z nejakého teologického náboženstva, ako zachovávanie nejakých symbolov, znakov, života a tak ďalej?
Tak je to skôr náboženstvo, to prirodzené nejaké, ktoré vlastne sa živí tou väzbou na prírodu. Ja si spomínam, ešte ťa doplním, že okolo tých veľkonočných ostrovov a vlastne v tej Mikronézii, tam je tetovanie u mužov veľmi populárne a naozaj zmysluplné, lebo odkazujú na seba, na rod a tak ďalej, a tak príslušnosť ku kmeňu a tak ďalej.
A rastúce postavenie, spoločnosti, áno, lebo náčelník má toho viac ako obyčajný mladý indiánik.
To hej, ale ako som povedal pred chvíľou, že podľa mňa, pre mňa to tetovanie nedáva nejaký zmysel, ale rešpektujem, keď niekto toto robí. má v tom nejakú estetickú záľubu. Mm-hmm. Mne sa tiež nepáči každý obraz, ktorý vidím namaľovaný, alebo každá stavba architektonická a tak ďalej. Je to vec vkusu, je to vec...
Subjektívne, je to ako každé umenie, subjektívne.
Ale môžem povedať jeden výborný vtip.
Daj, to...
Chlapík príde do tatérskeho štúdia a že mohli by ste mi vytetovať tank na chrbát? A ten chlapík tetuje asi 5 minút a on hovorí hotovo. A že už? On hovorí, nože prosím vás, tank, nože 4 písmena.
OK, áno, tomu sa hovorí, keď potom ide s kožou na trh, že si veľmi zaujímavý, čo to má znamenať, hej, tank, čínska polievka, skrátka, možno to bola nejaká veta, 4 začiatočné písmena. Mne ešte napadá, že keď sa bavíme o tom, že aké boli tie tetovania, že sa to strašne rozšírilo a veľmi, veľmi, a ono to bolo vždy populárne, vždy, to sú tisíce rokov, to nemôžeme poprieť, dokonca samotní križiaci boli veľmi známi tým, že nosili si z tých veľkých bitiev po celom svete, hlavne z Ázie, rôzne znaky po tele, ktoré znamenali, kde boli, čo boli, ako boli. Potom bolo 18. storočie námorníci veľmi často, alebo povedzme už v tom 16., keď bola expanzia, objavovanie Ameriky a tak ďalej, Kolumbus, Portugálci, Španieli, to je úplne jedno. Tam prichádzali tie znaky, že keď som bol v Havaji, tak som si dal havajské dievča, ktoré tancuje tu hula hop, či ak sa to volalo, tie tanečky hula hula. Potom rôzne iné, že kríž vytetovaný na tele ťa mal chrániť vlastne, lebo to bolo, alebo pochovajte ma po kresťansky, lebo som kresťan, keď ťa našli bez nejakého náhrdelníka alebo kríža nejakého. Hej, a čiže to malo vlastne naozaj silnú symboliku. No a v dnešnej dobe si musíme priznať, že čím ďalej ideme, ja nevidím niekoho vo veku od, ja neviem, 20 do 30, kto by nebol pokerovaný totálne a hlavne všetci chcú byť celý potetovaní.
To nechápem, mal by si chodiť viac medzi ľudí, ja poznám väčšinu ľudí, ktorých ja poznám, tak nie sú potetovaní.
No takto, ale to je o tom, že ja poznám veľa ľudí aj v našom veku, aj v mladších, ale presne chápem. Tam som chcel naraziť na tú generáciu, ktorá je tak troška, vždy do nej ideme, že oni nie sú, my ich nekritizujeme v zlom, my vôbec práve, že to je ich generácia, ich kultúra, ich vnímanie sveta, to úžasné. Len hovorím, že v tom veku, keď pozerám na týchto ľudí, tak ako keby všetci boli takmer rovnakí. Celé tela potetované, celé ruky, nohy, všetko, že to tetovanie je pre nich akoby vyjadrenie niečoho.
Áno, jeden taký mikrovtip, že táto generácia je, že prestaň plakať a niečo ti kúpim. A my sme boli generácia, keď neprestaneš plakať, tak dostaneš na kúpele.
Sa to hrozne páči, ako ty to zhrnieš. Dobre, stále sa bavíme o tom, že leto, letná atmosféra, čo všetko vidíme, nevidíme a v poslednom vstupe by sme sa mohli pozrieť na to, čo nás fascinuje na dovolenkách.
Páter, Peter a Peter.
Nielen tetovaním, ako sa hovorí, je človek živený. Živení sme aj dobrými jedlami. Čo v lete obľúbuješ a preferuješ najviac na tých dovolenkách?
My sme boli teraz v hoteli, kde sme si stále deň predtým museli objednať jedlo na obed a na večeru. Mali sme na výber z dvoch jedál, teraz dvoch cestovín a z dvoch hlavných jedál a museli sme si objednávať vlastne veci, ktoré by sme si asi nikdy v živote neobjednali.
Že sami od seba by si do toho nešiel, ale keď to bolo v ponuke.
Áno. Okay. A keď si mal na výber rybu alebo rybu, alebo prípadne rybu a morské plody, no tak sme si toto museli vybrať, alebo cestoviny buď so zeleninou, alebo s morskými plodmi, čo by som, ja by som vždycky volil meso. Okay. A teraz som musel jesť veci, ktoré by som neochutnal a som bol prekvapený a oslovený. A toľko rýb som nepovedol asi za 3 roky, keď som bol v Taliansku, jak za tento týždeň, čo som bol tohto roku na dovolenke v Taliansku. Takže toto bolo pre mňa osobité. Vždy, keď sme v Taliansku, tak samozrejme, že pizza.
Okay. Nie,
veľmi sa mi páčia tí ľudia, ktorí chodia do Chorvátska. Najlepšia pizza je v Chorvátsku. Hej, určite. My sme raz boli v Chorvátsku na dovolenke a urobili sme chybu, dali sme si tam aj pizzu. No nevadí, ale nechcem znevažovať nikoho.
Nie, jasné, že to je otázka, že aj u nás máš dobré pizzerie, len ich vlastne Taliani, samozrejme.
Potom, samozrejme, gelato v Taliansku, zmrzlinu. To je perfektná historka. Môj syn si dal jahodovú a povedal, keď ju ochutnal, nechce, lebo ona chutí jak jahody. Na Slovensku jahodová zmrzlina nechutí ako jahody, len má takú príchuť. A on bol z toho vytočený, že proste on nechcel jahodovú, ktorá chutia ako naozajstné jahody.
A dal si aj zeleninu, lebo ty si ten mesovitý, bo tebe to známe.
Naozaj som jedol veľa zeleniny. Jedol som cuketové kvety, fenikel. Bolo to aj opražené, aj také na rôzny spôsob.
Fenikel je geniálny, má krásnu chuť. Dokonca nebudem zase hovoriť, tam, kde mám chalupu, chodím do takého nákupného reťazca občas, lebo tam to majú. A vždy, keď ma uvidia, máme ho, lebo vedia, že to dosť často kupujem. Je to vynikajúca vec.
Ja som chcel ešte k tým dovolenkám povedať jednu vec, lebo ľudia mnohokrát prídu z dovoleniek a sa mne ako kňazovi, myslím, že aj ostatným kňazom, že boli sme 2 týždne na dovolenke a nedali sme žiadny kostol, hej, že sme vynechali nejak tú nedeľu.
Ach, ty jeden.
Áno. A chcem povedať, že ten, kto má vôľu, vždycky nájde cestu. ten, kto ide na dovolenku a chce absolvovať nejaký ten liturgický obrad, online sa už vysiela teraz od korony prakticky všade, čiže toto nie je problém a platí to, môžu to absolvovať ľudia aj takto, alebo si možno, že môžu nájsť čas sadnúť si na pol hodinu, možno, že na hodinu a v tú nedeľu alebo vo sviatok, keď sú na dovolenke, urobiť si takú rodinnú liturgiu, nemusí to byť na štýl omše alebo niečoho podobného, zobrať Bibliu, trochu si prečítať, porozprávať sa o tom, možno, že pomodliť sa nejakú čas ruženca alebo ruženec.
A záleží aj na akom mieste, alebo je úplne jedno?
Pán Ježiš povedal, kde sú dvaja alebo traja v mojom mene. Nepovedal, keď sú dvaja alebo traja v kostole alebo v synagóge, alebo dôležitejšie je to spoločenstvo, samozrejme. Áno, ako som povedal, kto chce na cestu do kostola v Chorvátsku, v Taliansku, v Európe,
v Grécku, kdekoľvek, áno.
A môžete ísť aj do pravoslávnych kostolov v Grécku, môžete ísť kdekoľvek, vždy všade nájdete. Dokonca moja jedna príbuzná povedala, že aj v Sádskej Arábii a aj v Emirátoch sa nájde kostol.
Prebrali sme takú letnú tému úplne uvoľnenú, pevne verím, že ešte stále máte pekné leto a možno odkaz alebo posolstvo dnešnej časti, že majte otvorené oči aj srdcia, už sme sa o srdci bavili, všímajte si, vnímajte, nemajte predsudky, jedzte, chutnajte, nebojte sa toho, kľudne si dajte aj niečo, čo ste predtým nejedli, ak bolo v slunce seno. Potvora, ešte sa to hýbe, velebnosti. Jestli si to dáš do úst, v živote te nepolíbim. Takže kľudne jedzte a papajte aj iné veci, spoznávajte inú kultúru a užívajte si leto, lebo potom skončí a budeme všetci Slováci frflať, aká je zima, ako je chladno, ako nám zas nakydalo snehu. Ja vám ďakujem pekne za pozornosť, ďakujem Peťovi Zvukárovi za vtipné pripomienky a ďakujem tebe, Páter Peter, za tvoj čas.
Ja ďakujem, ja dúfam, že nám toho snehu nakydá, lebo už som to nevidel pár pekných rokov, takže sa teším, že snáď tohto roku nám sneh...
Chodí na Oravu.
Že bude snehu dosť a aj so snehom, aj s letom vám prajem pokoja dobro.
Páter Peter a Peter. Každý útorok po 20.